Stejně jako nedávné letní olympijské hry v Tokiu byla kvůli pandemii koronaviru přesunuta v čase i světová výstava Expo 2020, měla by začít letos 1. října v Dubaji. Měla by nebo začne? První otázka pro našeho hosta, generálního komisaře téhle výstavy za Českou republiku Jiřího Františka Potužníka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Expo začne v tom smyslu, že organizátoři dubajští otevřou brány světové výstavy a my otevřeme český pavilon a spousta dalších zemí udělá se svými expozicemi to též. Veliká otázka je, kolik hned ty první dny přijde lidí a následující dny. Je jasné, že budou platit bezpečnostní opatření, která znají i naši občané, to znamená roušky, rozestupy, hygiena rukou, tam, kde se něčeho dotknete. Ale 95% lidí žijících ve Spojených arabských emirátech bylo údajně očkováno čínskou vakcínou, jejíž efektivita vůči variantě nebo typu delta, koronavirus SARS-CoV-2, není příliš vysoká a předpokládat, co se stane s důvěrou návštěvníků a případně dalšími opatřeními v daném okamžiku nelze.
My spolu mluvíme krátce před vaším odletem do Dubaje. Co vás tam čeká?
Čeká nás tam postavený pavilon, ve kterém se momentálně začíná instalovat česká expozice, to znamená stálých 17 exponátů, ale také třeba restaurace a kuchyně a některé technologie, třeba na čištění vzduchu právě s ohledem na přítomnost možnou koronaviru. A čeká nás tam výběr některých subdodavatelů úklidu, tak ten pavilon uklidíme a otevřeme.
Takže vy ještě než to začne, už myslíte na úklid?
To je základní věc.
Spolupracujete s ostatními generálními komisaři, nebo si každý hraje, protože to expo je v poušti na vlastním písečku?
Dobrá otázka. V tom smyslu, že já bych to přirovnal v něčem k těm olympijským hrám, v tom smyslu, že se jedná o soutěž. Je tam přes 150 zemí a samozřejmě všechny chtějí být nějakým způsobem výjimečné, oceněné, navštěvované, myslím tím ty pavilony a expozice, ale současně řadu věcí, řadu témat, ale i běžných provozních problémů sdílíme. Já jsem členem steering committee, což je užší výbor, tři desítek komisařů, kteří mají přímý přístup k organizátorům a to, co probíráme na pravidelných schůzkách, jsou nikoli bilaterální, ale právě více strané problémy. Tam spolupracujeme jednoznačně. Na druhou stranu, když jsme před 4 lety už oznámili, že naše expozice bude stát na technologii, která vyrábí samostatně vodu ze vzduchu pouze s použitím nebo s využitím solární energie, tak jsme byli v té době jediný a dnes už víme o dvou dalších pavilonech, že podobnou technologii chtějí představit také. Říkám podobnou, protože té české, kterou postavili mágové z Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT, tak kapacitně se jim nemůžou zdaleka rovnat.
Naším hostem je generální komisař české expozice na výstavě Expo 2020 nebo 2021.
Organizátoři nechali ten titul.
Takže jako v Tokiu?
Je to tak, zůstává to Expo 2020, přestože v roce 2021 začne a skončí až v roce 2022. Takže tam je ten rozdíl vůči olympiádě v Tokiu ještě větší.
Vy už jste mluvil o tom hlavním taháku, který tam bude prezentovat Česká republika, ale změnila pandemie covidu a to odsunutí výstavy také částečně anebo hodně českou expozici?
Naštěstí jen částečně, ale viditelně. My máme kromě těch 17 stálých exponátů, kde dva jsme museli modifikovat, ale dva další přibyly v tom posledním roce, tak jsme museli především změnit pořadí a koncepty krátkodobých 14-denních výstav, které se budou odehrávat v takzvané rotační expozici pravidelně, jak jsem řekl, každé 2 týdny. A tam, protože se jedná o expozice, které vyžadují poměrně složitou logistiku, stojí ty vystavovatele také hodně peněz, ale je to jenom na 14 dní, tak tam ten úbytek, nechci říkat úmrtnost, ať to nezní morbidně, ale úbytek těch partnerů vystavovatelů, kteří si za to, že mohou něco vystavovat, a zdaleka ne všechno, ty věci musí být konkurenceschopné, jedinečné, a to i ve světovém měřítku, tak za to, že mohou být součástí expozice, tak si platí, a ne málo.
Jaké jsou doposud v Dubaji české stopy?
Tak já vím o dvou zatím, těch velmi výrazných, řekl bych. Ta první je instalace od společnosti Lasvit, která je v dubajské opeře, to znamená hnedka vedle toho největšího mrakodrapu na světě, vedle Burj Khalify, je nádherná prosklená budova, ve které především v noci velmi impozantně světelkuje tohle dílo. A vím, že v Dubaji se také na několika výstavách velmi úspěšně prezentují sochy z českého křišťálu firmy Crystal Caviar, které dále dopadne to dobře, tak kromě toho, že budeme mít také v expozici, tak by se měly objevit i v jednom nejmenovaném hotelu a budou umístěny na mořském dně.
Někde jsem četl, že v Dubaji je i nejvýše položený výtah na světě, který je také z české provenience. Takže těch českých stop tam možná při té výstavě najdete ještě víc.
Já se přiznám, že já jsem poměrně pohlcen Expo a českým pavilonem a českou expozicí a rozhodně nejsem znalcem Dubaje. Přiznávám, ještě se mi neobjevil.
Když se bavíme o těch českých stopách a díváme-li se do budoucnosti, tak jednou raritou zřejmě je, že česká expozice bude nabízet i tedy proslulé české pivo, které se vaří v Plzni. A teď padají takové ty otázky. V muslimské zemi budeme propagovat alkohol? Jak se s tím vyrovnáte?
Má to několik rovin. První věc, jestli je mezi muslimskými zeměmi a pořádky region, který je natolik moderní, že si uvědomuje, že bez nějaké větší míry tolerance ke kulturním pořádkům Evropanů, respektive Čechů a jejich náklonnosti k pivu, žádné bilaterální vztahy dlouhodobě postovat nemohou, tak je to Dubaj. Druhá věc, na světovou výstavu by mělo přijít cirka 20 milionů lidí, přičemž pouze čtvrtina budou obyvatelé regionu. Ten zbytek budou z Asie, z Evropy, z Ameriky. Myslím, že vynecháme pouze Antarktidu. Třetí rovina je, že to legendární české pivo, vlastně první pil svého druhu na světě, bude mít v roce 22 výročí, myslím, že se vaří od roku 1842, a bere to velmi vážně a v podstatě celá restaurace i designem, i některými technologiemi vyvinutými vysloveně nebo postavenými právě pro Expo v Dubaji, tak má být takovou vlakovou lodí pro celý region. Jinými slovy, ta ambice není naučit Spojené arabské emiráty nebo jenom Spojené arabské emiráty pít alkohol, ale je tam ambice rozšířit tu chuť a jméno, dobré jméno České republiky, rozhodně dál než hranice Dubaje.
Tak Expo bude de facto v poušti.
Je to tak?
Tam je asi vyprahlá půda a žízeň velká. Není to rozmařilost? Jednu stranu se prezentovat tím, že dokážeme vyrobit vodu ze vzduchu a na druhou stranu tam přivážet sudy, tanky, piva?
No, není, protože zrovna tohle pivo nikde jinde než v České republice neuvaříte, protože potřebuje českou vodu. A nakolik my dokážeme vodu vyráběnou ze vzduchu různě modifikovat a přidávat nebo ubírat ty či ony minerály, protože vyrábíme samozřejmě destilovanou vodu a musíme ji mineralizovat nějakým způsobem a asi bychom dokázali vyrobit i minerálku, tak nedokážeme napodobit samozřejmě ty téměř neviditelné, ale chutné stopy těch zdrojů, které využívá Plzeň a jinak si nedovedu představit, že bychom měli mít českou restauraci a nemít pivo. To by nás první zahlušili Češi, teda se myslím.
Kromě těch technologických zajímavostí a velmi objevných produktů, tak k pivu asi patří i nějaké české jídlo. Jestliže tam bude na menu guláš, hovězí líčka, nejsou to do těch veder příliš těžká jídla?
Oni budou samozřejmě v jiných porcích a budou mít moderní úpravu. My předpokládáme navíc, že drtivá většina návštěvníků tu restauraci bude obsazovat od 5. a 6. hodiny. tato světová výstava je otevřena jako všechny od 10, ale nekončí 10, končí o půlnoci a o víkendech, to znamená v Spojených arabských emirátech v pátek a v sobotu, bude končit dokonce v 1 ráno. A od října, od konce října, už je to i s ohledem na teplotu nebo na podnebí prostředí, kde se můžete dát tomu pivu v podstatě i ta těžší jídla, včetně kachny.
Hostem Radiožurnálu je generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji Jiří František Potužník. Nakolik vám v hlavě rezonuje třeba Expo v Bruselu 1958, které bylo velmi úspěšné, a nakolik třeba to, kde už jste dělal generálního komisaře, to bylo Miláno?
Zásadně a každý den, a to není fráze. Já si nebudu představit, že by Česká republika někdy na světovou výstavu nejela, protože je braná jako vystavatelská velmoc. Ten koncept, který se snažím od Milána prosazovat, je, když to řeknu zjednodušeně, trochu vrátit víc ze státní péče, jak rozpočtově, tak ale koncepčně a obsahem tu expozici soukromému sektoru. Kromě těch výstav, které jste zmínil, tak mě rezonuje ještě rok 1791 velká zemská výstava, která byla v Praze, v Klementinu, kterou navštívil i císařský pár a která v podstatě o 50 let, více než 50 let předcházela té první světové výstavě, která byla až v roce 1851 v Londýně. Ale stejně tak mi rezonuje 1891, kdy jsme tu zemskou výstavu už dělali s určitou národní hrdostí a na rozdíl od roku 1791 se k tomu Vídeň postavila poměrně stroze, nikdo nepřijel a bylo jasně řečeno, že se to bude jmenovat zemská výstava, nikoli mezinárodní a podobně. Ale říkám to, protože třeba tuhle výstavu, díky níž máme teda výstaviště krásné v Praze a Petřínskou rozhlednu a další věci, tak z velké části financoval František Křižík. A naštěstí máme mezi úspěšnými podnikateli i dnes dost pankáčů na to, aby si řekli, dobře, tak pomůžeme národnímu, oni tomu říkají stánek, a já vždycky prosím, aby tomu říkali pavilon, protože to je pavilon, je to galerijní palác a ne stánek, ale pro některé z těch velkopodnikatelů, jak je to stánek, takže se mu rozhodli pomoct a je to otázka jednak nějaké korporátní odpovědnosti, ale nepochybně tam hraje roli právě ta národní hrdost a to je něco, co mě strašně baví.
Jádrem té expozice jednoznačně je technologie SA2TVER, tedy český patent na výrobu vody ze vzduchu pomocí solární technologie. Vy mu říkáte nějak zdrobněle, ne?
Já mu říkám Siver, přestože spelling by právě kvůli tomu dvojitému V nabízela, aby se mu říkali SOR, ale my chceme, aby v tom bylo slyšet to save, že něco můžeme zachraňovat. A jako autor té technologie si to prostě můžu dovolit, takže jdeme proti všem a už jsme naučili řadu lidí, ať už teda anglicky mluvících se jedná o jejich mateřštinu, anebo lidí v Dubaji, že teda to vyslovují po našem, to znamená saver a ne sor.
Co ten saver tedy umí fakticky?
On dokáže využívat solární energii hnedka dvojím způsobem. V podstatě využíváme hybridních kolektorů, to znamená, že na stejné ploše, kde vy vyrábíte buď elektrickou energii, anebo teplou vodu, tak my dokážeme vyrobit obojí, to je patent právě ČVUT. Potom tu energii využíváme na zvýšení rostného bodu vzduchu a to je strašně důležité, protože řada těch technologií, o nich jsem hovořil a které nás napodobují, tak vlastně pracuje pouze na bázi srážení kapek vody ze vzduchu na chladnější materiálu, ale my ty molekuly vody absorbujeme povrchovým napětím desikantu a tohle je geniální počin pana profesora Matušky, který vlastně tu mou původní myšlenku, že bychom měli používat síť z nanovláken specifického materiálu, které také mají poměrně výraznou schopnost extrahovat vodu ze vzduchu, tak zjistil, že tady potřebujeme daleko méně energie a ta efektivita daleko větší. Získáváme takto tedy desítky litrů a stovky litrů denně destilované vody, tu upravujeme v zařízení, kterému říkáme vatimin, což je teda mineralizační jednotka, kde právě dostáváme do té destilky která je jinak nevhodná k pití, ale v podstatě i pro zvířata nebo pro závlahu rostlin. To, co potřebujeme, ať už zalíváme nebo jich chceme pít, na to navazuje fotobioreaktor, kde už takto obalcenou vodu ještě trošku nakopneme živinami vhodnými pro pěstování mykorizních kultur a rostlin v písku. No a to poslední jsou právě ty mykorizní kultury, které vysázíme 20-30 cm pod povrch pouště. A díky tomu, že se jedná o chytré symbionty, chytré parazity, které na těch rostlinách sice cizopasí, ale zadržují jim vodu a minerály do doby, než bude sucho a bída, a pak jim tu vodu zase vracejí, tak díky tomu dokážeme vytvořit oázu v poušti.
A to zařízení tam jenom ukážete, anebo už počítáte s tím, že by tam zůstalo?
Ne, já jsem původně...
Ne,
já jsem tu... ne, doufáme, že tam zůstane. Já jsem... tu myšlenku si ve formě nápadu přihlásil do výběrového řízení na generálního komisaře, tak jsem chtěl, aby jsme ukázali pomocí těch 5 patentů, které jsem zmínil, že dokážeme sestavit něco funkčního, ale primárně prezentovat schopnosti českých vědců, inovátorů, ale i průmyslu, protože třeba ten Vatimin patří soukromé společnosti. A ono se to v rukách a v hlavách mágů z UCEEB při ČVUT, tak řeč ve zkratkách, pardon, tak změnilo v něco, co už má několik verzí, kromě té velké verze, která dělá až 800 litrů vody denně a máme ji v pavilonu, máme kontejnerovou verzi, tu jsme zkoušeli půl roku v poušti Svejhan úplně bez ničeho a máme už i malý modul, který přenesou dva, řekněme, humanitární pracovníci, třeba v Afghánistánu, to je úplně jedno kde, a ona jim dá 20 litrů vody denně. A zmíněný pan profesor Matuška už pracuje na čutoře. Takže si myslím, že vzhledem tomu, že jsme zvýšili efektivitu, snížili výrobní náklady, že už to začíná být i zajímavý produkt, nechci to zakřiknout, ale za hodinu mám schůzku s jedním velmi vážným zájemcem z Riádu. A není zdaleka první, který do Buštěhradu, do laboratoří UCEEB pojede.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s generálním komisařem české části výstavy Expo 2020 Jiřím Františkem Potužníkem. Vy už jste mluvil o tom, že přesto, že ty podmínky, které způsobila pandemie koronaviru, nebyly vůbec jednoduché, tak řada firem vás nejenom, že neopustila, ale naopak využili toho čaté časové dispozice k tomu, aby ještě vylepšili nebo modifikovali svoje projekty. Tam bude taky zeď, kterou prý, když postavíte z něčeho, tak ona potom, až skončí tady ten svůj pozemský život, tak se zase změní, ale jenom v písek?
Je to tak. Je to jedna z těch věcí, oblastí, na které se zaměřujeme, je 3D tisk. Jedna z významných českých společností je držitelem světového rekordu v souběhu osobních tiskáren. Ty tam budeme mít. A tohle je jiný případ a je to vlastně náplň do tiskáren, která je vyrobená z pouštního písku, který je tak jemný, tak specifický, že je v podstatě na nic, kromě toho, že to je krásné, on se nedá použít ve stavebnictví ani v ničem jiném, ale s pomocí bioplastu, který je vyvinut z odpadního tuku, skutečně se jako bavíme o separátu, v podstatě třeba ze septiku, tak je možné vytvořit filament nebo tu náplň, kterou když použijete, tak my z ní budeme mít například právě postavené zdi v zahradě, do které krásně zapadnou, protože mají barvu písku, tak počas, když se rozruší a degradují, tak se zase změní v písek a nemůže se stát, že by se na nás jednou třeba spouští, nebo nemuselo by se stát, že se na nás jednou spouští budou šklebit plasty a po rozpadlé betonové zítky, jako třeba v českých lesích.
Co si mám představit pod interaktivní stěnou osobních 3D tiskáren?
Vy přijdete ke stěně, která bude, myslím si, nějakých 30 právě tiskáren společnosti Prusa Research a budou tisknout prvky, které můžete částečně ovlivnit tu jejich podobu, které, když dotiskne ta jedna každá tiskárna, tak můžete vzít jako trojdílnou skládačku prostorovou, takový jako trojrozměrný puzzle a ostatními návštěvníky stavět přímo v té expozici takovou abstraktní plastiku, sochu, No a když bude moc veliká, tak ji rozebereme a budou tisknout ty tiskárny další dílek. A my chceme, aby například na 500 nebo na Plácku, teď jsem chtěl být světový, tak jsem řekl 500, ale vracím se domů, takže na Plácku před restaurací.
Mezi těmi stánky.
Tak, mezi těmi stánky na Plácku. Budou děti si z toho moc třeba stavět nějaký dětský hrady a podobně, ale je to věc, která je natolik zajímavá, že ji chceme vlastně udělat ty součástí nabídky, aby si návštěvníci mohli koupit a učili se třeba podle toho programovat právě tak, aby se na těch tiskárnách něco mohli tisknout sami, protože ono to dává primárně, a to je ten vzkaz, obrovskou svobodu tomu uživateli, a je jedno, jestli si tisknete náhradní díl do nějakého přístroje, který už máte doma 2 roky, takže ten náhradní díl neseženete, anebo jestli si potřebujete vytisknout třeba náhradní prst v protéze, kterou máte, nebo dítě, které vyrůstá, ano, to diváky, kteří nevidí, ano.
Maliček.
Pan Pokorný má zlomený maliček, ale na reprint to ještě není.
Na protézu.
Tak.
Náš rozhovor s generálním komisařem české účasti na výstavě Expo 2020 Jiřím Františkem Potužníkem se tak pozvolna mění ve virtuální prohlídku té expozice, za což děkuju, dovedeme si představit. A když už jsme u toho, robotická linka, která přičte, jak mluví rostliny?
Ano. Já té části stále expozice, které se říká A Country for the Future, jako země pro budoucnost, tak říkám zkráceně IKARIE XB1. Ono to skutečně, ta jedna část začíná na mě působit jako výlet do science fiction. Kromě těch tiskáren a dalších věcí, tak je tam linka, která na rostliny pouze pouští světlo anebo hudbu, a podle toho, jak na ty mírné, to znamená, že bychom to měli spálit nějakým bleskem, ale ty mírné vlivy, ta rostlina reaguje, tak my v podstatě dokážeme přečíst jenom fenotyp, to znamená genetické informace, a podle toho zjistit, která je vhodná třeba pro pěstování a život ve specifických podmínkách, ať už je tam sucho a vedro, anebo je to třeba stav bez tíže. A dokážeme také podle toho, aniž bychom zasahovali nějak manipulativně do těch genofondů, vybrat ty rostliny, které jsou vhodné pro křížení tou přírodní cestou, kterou třeba, nebo díky níž, Johann Gregor Mendel přišel na základy genetiky.
A co si mám představit pod názvem vertikální zahrady?
Vertikální zahrady je taková rostomilost, ale...
To je zvláštní, že když pojmenuju kterýkoliv z těch exponátů, tak Jiřímu Františku Potužníkovi úplně zaplanou oči nadšením.
Já je mám rád, jako opravdu. Tak sejvre moje dítě, ale mě si líbí ty ostatní. A tohle je na mě strašně vtipný, protože v restauraci budou vertikální zahrady, nebude to bůh jaký rozměr, bude to na několika metrech čtverečních, ale tam bude náš partner pěstovat přímo v té restauraci mikrobylinky, které kuchaři, když ponesou třeba kulajdu někomu na stůl, tak ji dozdobí tou či onou a dochutí mikrobylinkou, a pak dojdou k tomu návštěvníkovi ty zbývající 2-3 metry a mohou s čistým svědomím říct, že to má docela čerstvý.
Pořád se nemohu zbavit dojmu, že v poušti je možná lepší nějaké lehčí jídlo než kulajda. Ale rozumím tomu, že i ona se dá udělat odlehčeně.
Já jsem přijel ze Šumavy a hádejte, co jsem měl.
Kulajdu.
No, spousta lišek roste.
Toaleta, která šetří vodu?
Tam mám dva sny splněný. Já jsem strašně chtěl, aby když ten pavilon tu vodu vyrábí, aby s ní neplýtval. Proto vlastně veškerá zahrada bude zalévaná vodou ze sejvru. Část vody teplé, zbytkové, budeme používat na mytí v kuchyni a nechtěli jsme plýtvat ani touhle. Takže to je první, že máme toalety, které skutečně dokáží místo průměrných 5 litrů používat necelé 2 litry na spláchnutí. Viděl jsem testy, nebudu popisovat detaily, ale skutečně to funguje. A to druhé, ten druhý sen je, ta společnost se jmenuje sice Swiss Aqua Technologies, ale už dávno patří české firmě rodinné Siko. A já jsem se vždycky strašně přál dožít doby, kdy české rodinné firmy budou kupovat nadnárodní a ideálně třeba švýcarské nebo americké nebo německé firmy. Tak jsem se toho dožil.
Posloucháte Radiožurnál, před námi je poslední část rozhovoru s Jiřím Františkem Potužníkem, generálním komisařem české účasti na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Proč je dobré pro firmy, aby byly na téhle výstavě?
Já to nechávám na nich. Jo. Někdo se pokouší penetrovat trh, který mu přijde zajímavý, někdo už na tom trhu etablovaný a chce zviditelnit svoji firmu nejen tím, co tam nabízí, ať už jsou to služby, zboží nebo nějaké, nebo know-how, ale i tím, že mu záleží na dobrém jménu České republiky, ale i na dobrém jménu Dubaje jako organizátora světové výstavy, protože pro ně to je velmi vážné téma. A pak máme partnery, kteří cítí potřebu národnímu projektu, projektu národní hrdosti, jak já trochu tak jako namyšleně říkám, pomoci. Ani se tam nechtějí vystavovat, ale třeba si tam vezmou svoje obchodní partnery nebo svůj top management a udělají si tam nějaké zasedání. Takže já toto nechávám na nich, když se vrátím k tomu konceptu, který se odmlena snažím realizovat. A tam to vyšlo, myslím, velmi dobře. My jsme ke 130 milionům, které jsme získali ze státní kasy, a to je strašně moc peněz, ale pořád je to čtvrtina toho, co třeba bylo na Šanghaj, tak sehnali 100 milionů od soukromého sektoru. Řekněme, třetina byla v hotovosti, třetina byla v těch expozicích a třetina byla v barterové plnění. To znamená, dostali jsme služby, materiály, které bychom stejně potřebovali, museli nakupovat, jako je to například v případě těch toalet, o nich jsme hovořili. A k této hranici se blížíme i teď. A pokud ty firmy do toho jsou schopny takhle investovat a sami se prezentovat, já si nemyslím, že by to za ně měl dělat stát. Stát má postavit důstojný pavilon, dát nějaký jasný pravidla a otevřít prostor firmám, které mají nejen peníze, ale také co tomu světu ukázat. Protože několik partnerů, kteří nám nabízeli poměrně velkorysé, nájemné, ale ten produkt jako takový nebo ty služby, co chtěli prezentovat, jsou dost těžko konkurenceschopné i jako v českých poměrech, natož na ve světových, tak jsme zdvořili, ale zdíky odmítli a ty tam nejsou. Takže já to nechávám na tom sektoru, stejně jako když se mě někdo ptá, má-li ve 21. století světová výstava smysl, tak říkám, pokud jsou země, co to chtějí organizovat a soutěží o ten titul, pokud jsou desítky a stovky zemí, které chtějí participovat a předvádět se, a pokud jsou tisíce společností a inovátorů vědeckých týmů, kteří mají co nabídnout, a i když dneska už to není jako před 100 lety, že by se s nějakým nálezem čekal na světovou výstavu a on se tam odbyl premiéru, protože dneska vám uteče půl roku a někdo vás předběhne, tak ta otázka je zodpovězená. A nechávám to na té pořadatelské zemi, na těch účastnících a na těch firmách, s jakými tématy a obsahy přijdou.
Tak hodně štěstí a šťastný let do Dubaje. Naschledanou.
Děkuji, udělám, co můžu.